Er du klar til at drømme? Forestil dig en elbil med lang rækkevidde, lynhurtig opladning, 7 års garanti og vildt meget udstyr. Det er XPeng G6, du drømmer om. Lyder det godt? Den kan blive din fra under 300.000. Besøg xpeng.dk og oplev G6 til en drømmepris, du ikke behøver at sove på.
Da politiet i New York en tidlig morgen i 2014 banker på den danske pædagogstuderende Malte Thomsens dør i Harlem, vågner han op til en dag, der skal forandre hans liv for altid. To betjente fra NYPD's særlige sex crime unit vil have ham med på stationen, men lover at køre ham hjem igen. Det gør de aldrig. For 7 timer senere bliver den 22-årige dansker anholdt og fængslet. Han står anklaget for overgreb på flere børn i den institution på Manhattan, hvor han er i praktik. Under en 6 timer lang afhøring fortæller politiet, at de har det hele på video. Og danskeren skriver derfor under på sin egen tilståelse. En teoretisk tilståelse, som det hedder. For politiet har løjet, og tilståelsen er dermed falsk. Det er anklagerne mod ham også. Og de videoer, politiet hævder at have, eksisterer ikke.
I sommeren 2014, i år for 10 år siden, eksploderede en nyhedshistorie i de danske medier. En ung dansker var blevet anholdt for at have forgrebet sig på nogle børnehavebørn i New York, en institution, hvor danskeren var i praktik. Han var blevet anholdt og fængslet og blev udråbt til sexmonster. Danskerens navn var Malte Thomsen. Han var 22 år, pædagogstuderende, og så var han din søn, Gitte Thomsen. Og ganske hurtigt efter den nyhed kom ud, så blev han også din klient. Jane Fischer-Byrjelsen, du er nemlig forsvarsadvokat i USA. Velkommen til jer begge to.
Tak.
Lad mig lige starte med at spørge jer begge to. Kunne I nogensinde finde på at tilstå en forbrydelse, som I ikke har begået?
Altså, jeg ville jo have sagt nej dengang, men det har fundet ud af, at det kan alle, i hvert fald i USA.
Ja, jeg tror, jeg er enig med Gitte. Jeg tror, man tænker tit selv, at det er noget underligt noget, hvorfor vi folk gør det, eller det gør man jo ikke mod sig selv, men jeg har lært gennem mange år, at det kan alle. Alle har et bristepunkt, og hvis du bliver presset længe nok og hårdt nok, så kan du.
Mens den her sag med Malte stod på, hvad har I fået af reaktioner? Hvad har folk sagt til jer i forhold til det her med, at man, og i det her tilfælde Malte, har tilstået en forbrydelse, som man slet ikke har begået?
Altså alle dem, der i min omgangskreds og som kendte Malte, ville jo alle sammen sige, at de vidste, at det kunne han aldrig finde på. Så de sidder det retssystemet sådan og siger, ja, altså de dårlige historier om USA, de fik lige en tand til. Og men de var også overrasket over, at det var et system, der fungerede på den måde, fordi vi troede jo, da han skulle derover, at det var safe i forhold til dem, der skulle til Filippinerne eller et eller andet land i Afrika. Men det viste sig så, at han var den, der havde det allerhårdest og var mest usikker i virkeligheden i hans praktikforløb.
Jane, det her begreb for dig har jo været velkendt i mange år, det her med falske tilståelser. Hvad er de typiske reaktioner, når du sådan skal forklare folk, at det er faktisk noget, som man kan komme til, altså at tilstå?
Altså, jeg tror, det kommer an på, hvem man skal forklare det til. Hvis du skal forklare det til et almindeligt menneske, som ikke har læst jura og ikke har talt med efterforskere og psykologer om falske tilståelser, som jeg så heldigvis havde, da jeg fik Maltes sag, så det var ikke et nyt begreb for mig og ikke en overraskelse for mig, fordi jeg havde arbejdet på Central Park 5-sagen og havde haft Corey Wise, som også havde tilstået til noget, han ikke havde gjort. Men jeg tror, når vi tænker frem i en sag, hvor vi har en falsk tilståelse og tænker på, at der kommer måske en dag, hvor vi skal i retten og forklare en jury, hvad det er, så er det et meget svært begreb, for jeg tror ikke et almindeligt menneske, der går på gaden i New York eller samfundet, de har en forståelse på, hvad det er.
Jeg kan da også huske, da vi gik og alle journalisterne kom på, og i forhold til, hvordan de spurgte ind til det mange gange med dig, og den ene journalist havde været ude og interviewe nogle forskellige mennesker, som havde fået folk til at tilstå via den read-metode, som de bruger. Og han var overbevist, da han havde været hos ham og sagt, okay, nu forstår jeg, hvad det går ud på. Mm. Og han sagde, jeg kan også få dig til at tilstå et eller andet.
I år er det simpelthen 10 år siden, at I, og at også vi tre, faktisk mødte hinanden for første gang. Og det skete på en parkeringsplads ud for fangeøen Rikers Island i New York. Jeg arbejdede som journalist dengang, og det var derfor, jeg blandt andet stod og skulle dække den her sag med den her dansker, vi havde fået at vide, der var blevet fængslet. Og Gitte, jeg kan huske, at noget af det første, du sagde til mig, det var, jeg troede, at retssystemet fungerede herover, at man ikke bare kunne anklage folk uden beviser. Det her er så langt ude, at man skulle tro, det var løgn. Men det var det jo bare ikke.
Nej.
For det var den brutale sandhed. Så tag os lige med tilbage til den der juni måned 2014. Altså, hvad går der gennem dit hoved, da du finder ud af, at din søn Malte er blevet fængslet, og så til med for overgreb på nogle af de her børn i institutionen, hvor han arbejder?
Altså, jeg vidste jo godt, at det havde han i hvert fald ikke gjort. Men vi vidste jo også, at der havde været en kollega, der havde set sig ond i sulet på ham, og som i bund og grund var hende, der havde anmeldt ham.
Prøv at fortælle, hvis du husker tilbage på de følelser, altså de tanker, der du pludselig finder ud af situationen, hvad er det så?
Jamen, altså, der sker jo det, at vi ikke kan få kontakt med ham. Og det er det. Og så siger jeg til manden, han har måske bare glemt sin telefon et sted. Men så begynder den der angst lige at sætte sig, og så får jeg fat i hans praktiklærer, er det jo. Og så kontakter hun mig på Facebook og siger, at jeg kan ringe til hende, og så bliver jeg virkelig bange.
Fordi så automatisk ved du, der er noget, der er galt?
Ja, 100%. Da hun siger, you can reach out, så tænker jeg, wow, der er et eller andet. Og så får min veninde til at ringe, fordi jeg er bange for, han er død. Hele forhistorien er jo, at han var blevet sendt ud af skolen, inden at den var lukket. Hvor alt det her blev, han har haft en overvågning på sig, fordi hun, Gigi, som hun hedder, har været til ledelsen og fortalt, at Malte han tager på børn, og at de skal tage Lego-klosterne i hans skød og sådan nogle ting. Og det har ledelsen så undersøgt, og de har haft observanter inde i lokalet, og de kan jo bare se, at han er en rigtig god pædagog. Og så ender det med, at hun bliver fyret.
Men hvis vi lige holder den på, hvad der sker hjemme i Brønshøj?
Min Maltes lillebror, han skal på Roskilde Festival, køre med nogle venner. Dernede får jeg hende, min veninde, til at åbne den Facebook-ting fra Sarah, som er hans vejleder, ikke? På skolen. Og det er så der, at jeg får at vide, fordi jeg ringer til en hverdag, så siger hun, han er kommet i fængsel. Så siger hun, at du skal snakke med Poul, som er skoledirektøren. Og jeg tænker, så ringer jeg til Udenrigsministeriet, de har ikke hørt om danskere, der er kommet i fængsel. Så ringer jeg til ham, Poul, så siger jeg, hvad er det, han er fængslet, siger Sarah. Så siger han, ja, han er fængslet. Så siger han, hvad har de gjort for frem i fængsel, og de tæsker ham. Så siger jeg, det ved jeg ikke, for han har tilstået, siger han så. Så tænker jeg, gud fader var mig vel, altså. Det er løgn, det her. Og så er jeg jo handlingens person. Så sætter vi hele kavaleriet i gang. Der er nogle journalister, der prøver at finde... Jeg er inde, fordi de kan huske, at hun har skrevet en artikel i Advokatbladet for nogle år siden. Og vi finder ud af, at vi må vi skal finde ud af, hvor han er. Og vi ringer igen til Udenrigsministeriet. De ved stadig ikke noget. Det går hele dagen. Og det gør virkelig en bange, at ingen ved, hvor han er. Og så får den ene journalist der fat i Jane, og jeg må få hendes navn, og så ringer til hende, og siger, at jeg kan ringe om en time, fordi hun sidder i bilen med sine børn. Og så siger jeg, ringer bare og siger, kan du hjælpe os?
Så I sidder i Brønshøj, da I finder ud af, at Malte er blevet anholdt.
Mm.
Jeg formoder, det er lidt kaotisk og forvirrende, fordi der er ingen, der faktisk ved, hvor han er henne.
Nej.
Og straks så prøver dig og Maltes medmor Marianne...
Og en hel masse andre.
Mm. At forsøge at udrede, hvad der foregår, med henblik på, at nu bliver I nødt til at tage til USA simpelthen.
Jamen, det er det første, jeg siger. Vi skal derover.
Mm.
Ja.
Ja. Vi skal tale om hele den her sag med Malte Thomsen i dag. Og du var jo med til at få ham ud af fængslet. Du var med til at få ham renset senere hen for anklagerne. Og igen senere at få ham tilkendt en økonomisk erstatning. Malte, han døde af hjertestop i 2019. Og jeg ved, at både du, Jane, og du, Gitte, bebrejder hele det her sagskompleks som en medvirkende årsag til hans død. Men du, Jane, Du plejer også at omtale det amerikanske retssystem som sygt.
Hmm.
Forklar lige, hvad det er, du mener med det.
Ja, så det, jeg tror, jeg mener det, er, at sådan nogle ting som, hvad der skete for Malte, kan ske. Ikke? At politiet starter med at få en anklage fra en person, der er meget mistænksom i sig selv, og som har motiver for at lyve, men det kigger de ikke ind i. De kører bare med det og tager den der anklage, og så putter de, hvad vi siger, sådan blinders på, hvor de ikke kan se andet end Malte. Og
altså får, et tunnelsyn.
Ja, og får ham ind og har så besluttet sig, at nu skal de have ham til at tilstå. Og det får de så, og så vil man jo håbe i et raskt system eller et ordentligt system, vil der komme en anklager, som var tjek på politiet, og vil sige, hov, hov, det her, det ser da underligt ud. I har fået en tilståelse på begrundelse af, at I har sagt til en ung mand fra et andet land, at han er på video, hvor han mishandler børn. Og det ved jeg jo som anklager, det er ikke sket. Men det gør hun ikke. Hun er en del af det syge system, som så bare presser sagen videre og hiver så alle børnene ind for at interviewe dem med en socialrådgiver. Der ikke er nogen af børnene, der siger, der er sket noget. Men hun holder sig stadigvæk ikke op, kører videre, mens Malte sidder i fængsel, og vi kæmper for at få ham ud. Så kommer vi til dommerne, som så skulle også være et tjek på systemet, og en af dommerne gennem vores første eller anden høring sover det meste af tiden, og jeg tror, vi er i retten 4 gange, før vi endelig får kaution og får ham ud på ankellænke, ikke? Og jeg tror, altså, hvis det ikke havde været det pres, vi blev ved med at klage og putte på dem, altså, så var det endt meget anderledes.
Og hvis du lige sådan skal løfte det op i et helikopterperspektiv i forhold til det her med, du siger, at det amerikanske retssystem er sygt i dine øjne, fordi du har jo arbejdet som forsvarsadvokat derovre i mere end 20 år efterhånden. Hvad er det så for nogle præmisser og parametre, som der foregår, og hvad er det, du ser generelt i dine sager?
Altså nu selvfølgelig forsvarer jeg ikke kun uskyldige mennesker. Altså det er en stor del af, hvad jeg gør. Men altså lige meget om du er skyldig eller uskyldig, så bliver du nedtrumlet af systemet. Hvis der er nogen, der har beskyldt dig for noget og anklaget dig for noget, så er du out of luck, vil jeg sige. Og som jeg har sagt mange gange, er det bedre at være rig og skyldig end fattig og uskyldig. I det her system, det giver ikke rigtig folk en chance, så vi ser jo rigtig tit, altså jeg ved godt, folk siger, at det der med en falsk tiltale, det må være noget, der ikke sker så tit, men det er faktisk meget hyppigt i USA. Man kan se på statistikkerne fra The Innocence Project, som frikender folk med DNA-beviser for eksempel, at der er det næsten en fjerdedel af dem, der er blevet dømt og så frikendt. Det er folk, der er tilstået til noget, de ikke har gjort, og hvor tilståelsen faktisk var det eneste bevis imod dem, ligesom det var med Malte. Så ja, jeg tror, at det er doven, rigtig doven politiarbejde, hvor at det er jo nemt at dømme nogen, når man har en tilståelse. Og de er rigtig gode til at få tilståelser.
Og der er jo også noget med, at hele retssamfundet, det juridiske system, er jo også bundet op på politisk valgte personer, anklagere, dommere.
Sheriffer. Ja, altså der, jeg vil sige på anklagersiden, eller den side, der beskylder folk for ting, der i modsætning til forsvaret, der er dommerne folkevalgt, anklagerne er folkevalgt, og de højtsiddende positioner i mange stater, ikke alle, men i mange stater, er sheriffen og politidirektøren folkevalgt. Og det giver jo et stort problem, fordi at, jeg tror, det gør, at altså, bevidste leje gør det, at de behandler folk på en måde, som måske ikke altid er retfærdigt, fordi at de ved, at folket gerne vil have, at tougher on crime, det er jo noget, der rigtig giver point i politik. Det er ikke, hvis man er sød og venlig, og du får en lav dom, og vi giver dig lidt hjælp, eller sådan noget. Det, du skal i fængsel, og du skal dømmes. Det er det, de får stemmer på i USA.
Så det er statistikkerne, der skal være gode,
ja,
så man kan blive valgt ind igen?
Ja.
Vi skal lige for en ordens skyld over for lytterne oplyse, at som vi har allerede nævnt det, at vi tre jo kender hinanden lidt. Blandt andet fordi, at jeg som journalist dækkede sagen i USA, da den foregik derover, og jeg har interviewet jer begge to undervejs flere gange siden da. Jeg har også fulgt en af dine andre klienter, Jane, og vi har allersenest skrevet en bog sammen, hvor vi taler og udfolder nogle af de mange sager om uskyldige dømte, som du har kæmpet for. Og så bare lige for en ordens skyld til nogle af de lyttere, som måske ikke er helt up to date med, hvad Malte-sagen egentlig handler om. Janne, vil du ikke lige løfte den op og i generelle vendinger fortælle, hvad er det, sagen handler om?
For mig handler Malte-sagen om en ung mand, som havde et langt liv foran sig og fik en rigtig, rigtig stor mulighed i hans studie og karriere for at komme til New York og arbejde på en utrolig anerkendt børnehave, og falder så ofre til en meget modbydelig person, som vender mod ham og anklager ham for ting, han ikke har gjort. Anklager ham for misbrug på alle børn faktisk i en hel børnehaveklasse. Og når skolen så ikke vil tro på hende, så går hun det skridt videre og går til politiet, og så løber det jo løbsk derfra, og han bliver anklaget og tiltalt og bliver fængslet, og så starter vi jo så en kamp med at få ham ud og så få ham frikendt, og så kører en erstatningssag for ham. Jeg vil sige, det er sådan.
Så det er en kvindelig kollega, som Malte arbejder med, som først går til skoleledelsen og siger, at der er et problem med Malte, og de ender så med ikke at tro på hende. De fyrer hende i stedet for Malte, og så går hun til politiet, som ender med at afhøre ham. Og så er det, han skriver under på den her sin egen tilståelse. Fortæl lige om den her afhøring, Malte er igennem med politiet, og den tilståelse, han skriver under på.
Så han kommer jo ind på Manhattan Sex Crimes Unit, og jeg husker, Malte siger til mig, jamen altså, det havde man jo hørt og set om i fjernsynet, altså man ved jo, wow, altså det er de rigtige detektiver, ikke? Det er ikke dem, der går med uniform, men det er dem, der går med jak og slips, ikke? Og han har så bliver så låst ind i det her afhøringsrum med Naylor Gomez, hedder detektiven, som sidder så ned med ham, og jeg tror, i begyndelsen leger de den der leje, hvor de rigtig venlig ved dig, ikke, og sød, og de skulle blive venner, og de bruger Reed-metoden på ham, som er en metode, som politiet i USA er trænet i, der hjælper dem med at få tilståelser, og tit få tilståelser fra uskyldige mennesker. Og Nela kommer så ind og sætter sig ved siden af ham, detektiven, og hun siger til ham, at altså, du er blevet beskyldt for at misbruge de her børn, og Malte siger til hende, jamen, det har jeg ikke gjort. Og det bliver han så ved med at sige, men metoden, Reed-metoden, siger, at lige så snart du siger, at du ikke har gjort noget, så skal du afbrydes, og politiet skal ikke acceptere, at man siger, at man ikke har gjort det. Så det begynder hun så at gøre ved ham. Hver gang han siger, at han ikke har gjort det, så afbryder hun ham. Og så bruger hun så også noget, der er en del af Reed-teknikken, der hedder minimisering. Hun siger til ham, ved du hvad, hvis det kan godt være, at du ikke kan huske det, og hvis du ikke kan huske det, jamen, så er det nok bare, fordi det er så grimt ind i dit hoved, at du har presset det ned, og det er derfor, du ikke kan huske det. Og så siger hun også, men det kan også være, at du bare ikke har gjort det med vilje. Ikke? Hvis du bare siger, at du har gjort det, så hvis du ikke har gjort det med vilje, så er det jo okay.
Altså, en del af metoden er simpelthen, at man går ind og bagatelliserer, kan man sige,
ja.
Den forbrydelse, som er blevet begået.
Ja. Og så bruger hun jo så den ultimativ teknik for mig, som jeg ser virker bedst på folk, og det er at lyve til dem om beviser.
Og det må man godt i USA?
Ja, det man må gerne lyve om beviser. Politiet må, det har højesteretten sagt, politiet må godt lyve om beviser, det er der ikke noget i vejen med. Så hun siger så til ham, jamen du kan ikke blive ved med at sige, at du ikke har gjort det her, fordi vi har jo beviser, vi har det på video. Og Malte siger så til mig den første gang, vi snakker om, altså jeg er jo inde på Manhattan Sex Crimes Unit, og det så anerkendte detektiver, og hun siger til mig, at de har beviser på video, jamen så må jeg jo have gjort det, tænker jeg til mig selv. Og det er jo sådan, hans tilståelse ender med at blive, at jamen så må jeg jo have gjort det, fordi I siger, at der er video.
Og det er jo det, du kalder en teoretisk tilståelse. Ja. Ja. Og så bliver du nok nødt til lige at folde det her ud med de her falske tilståelser i USA, fordi det er jo et ret udbredt begreb i modsætning til i Danmark. Hvorfor sker det? Altså, mange af os danskere, vi tænker jo, at det kunne aldrig falde os ind at tilstå noget. Men det er også, fordi vi er opdraget måske lidt anderledes, har en anden tiltro til systemet, eller hvad? Altså, forklar lidt om de falske tilståelser.
Jeg tror, at de falske tilståelser kommer fra, at alle har et bristepunkt, og Reed-teknikken er rigtig god. Den er rigtig god til at finde bristepunktet og til at snyde folk.
Og hvad mener du, når du siger, at alle har et bristepunkt?
At alle kan presses langt nok og snydes nok til at sige, at de har gjort noget, de ikke har gjort. Fordi at måden read-teknikken fungerer på, det er, at du sidder inde i det lukkede rum med betjentene, og de får dig til at tro på, at det bedste, du kan gøre for dig selv, for at få dig ud af den meget ubehagelige og meget spændte situation, det er, at du tilstår. At du siger det, du kan høre på måden, de taler til dig, at de vil have, du skal sige. Det var også det, altså mange, mange år senere, efter Corey Wise havde tilstået, at han havde voldtaget og skåren The Central Park Jogger, og jeg spurgte ham, jamen altså, hvorfor gjorde du det? Hvad troede du dog, da vi ske, ikke? Hvis du sagde, du havde gjort det? Jamen, jeg troede, jeg ville gå hjem. Og det er det, folk tror, fordi at de politiet presser dem og lover og får dem til at tro, at det bedste, jeg kan gøre for mig selv, det er bare at sige, hvad de vil have, jeg skal sige, for så kommer jeg ud. Og det er jo det modsatte, der sker.
Lige i Maltes tilfælde der, hvor at, han er inde i den der trummerum, så siger han, at hvis jeg har gjort det, så må jeg til psykolog. Og så siger han, kan jeg komme til psykolog i Danmark? Og så siger de ja. Så tænker han, wow, det er min vej ud.
Er du klar til at drømme? Forestil dig en elbil med lang rækkevidde, lynhurtig opladning, 7 års garanti og vildt meget udstyr. Det er XPeng G6, du drømmer om. Lyder det godt? Den kan blive din fra under 300.000. Besøg xpeng.dk og oplev G6 til en drømmepris, du ikke behøver at sove på.
Så er der for 869 kroner.
What? Må jeg lige se den bong der? Få råd til mere. Bliv medlem af Det Faglige Hus for kun 580 kroner om måneden. Tjek detfagligehus.dk. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
Lige nu er der Shop Amok i Ilva med kæmpe besparelser og stærke rabatter. Find din næste sofa, dit nye spisebord eller en ny lænestol til helt vilde priser. Og pas på, at du ikke shopper helt amok, for det kan være svært ikke at fylde kurven, når priserne er så gode. Vi ses til Shop Amok hos Ilva.
Hvorfor fanden slår relæet ikke fra? På A4 skulle der altid virket.
Snyder! Hej chef! Jeg har taget min bevestær, lille fuga med.
Nå, så kan den måske hjælpe med relæet her.
Den siger, du skal ringe til Per for Schneider.
Åh, flat næbet. Møgfugl.
Nej, den er god nok. Har du et teknisk problem, så ringer du bare til Schneider Electric, fordi vi er bedre sammen.
Bare så vi har lytterne med, så de har lidt en fornemmelse af, hvor udbredt det her fænomen er. Bare inden for din egen geschæft, hvis vi kan sige det. Hvor mange sager har du haft, eller har du, hvor der har været involveret en falsk tilståelse? Kan du huske det?
Mange. Altså vores egen sager, der er der for eksempel Renee Lynch, som er med i vores bog, og som tilstod til et mor, hun ikke havde begået. Der er Corey Wise, som tilstod til et morforsøg og voldtægt, han ikke havde begået. Der er Lorenzo Montoya, som var 14 år og tilstod til et mor, han ikke havde begået. Altså man kan blive ved, men jeg vil sige, altså statistikkerne viser, og statistikkerne er kun holdt på sager, hvor der er DNA-beviser, som konkret, altså ikke det er jo, altså kan jo 100% vise, at personen ikke var gerningsmanden. Der er det en fjerdedel omtrent af folk, der har blevet dømt. Og så er der jo alle de andre sager, hvor der ikke var DNA-beviser, fordi at beviserne var for gamle, eller DNA var ikke samlet, ikke? Som jeg tror, ja, det vil ikke overraske mig, hvis det var dobbelt så mange.
Og Gitte, så vender vi lidt tilbage til dig og til situationen i Brønshøj, og dig og din ekskone Marianne, I ender med at komme ombord på et fly. I kommer til New York. Konsulatet blev sat på sagen. Prøv lige at sætte nogle ord på den tid og det system, som I mødes med, da I ankommer til New York.
Altså det første, der sker, er selvfølgelig, at vi lige runder Jane og hendes kontor, og for at vide, hvad der skal ske, og at vi venter. Men i hvert fald, så var der en halv time tilbage, i forhold til, at han skulle have været løsladt, i forhold til, at de sætter en proces i gang, som ikke havde brugt i 30 år, for at holde på ham. Og det i sig selv er jo virkelig mærkeligt. Så kommer vi ind i det der retslokale.
Og det er jo første gang, I ser Malte efter alt det her.
Ja, så kommer vi ind i det der retslokale, og jeg har rigtig svært ved at se, for det er en anklager, der interviewer en anden anklager, mens der sidder en dommer og snorkstover. Og Malte kommer ind med læder bundet fast til et bælte, altså hans arm er fikseret. Han kommer ind, han nikker lige over til os, og så får han høretelefonerne på. Han må ikke få sin arm fri. Og så ved jeg faktisk ikke helt lige, hvad det der går ud på. Fordi det anklager, anklager, I sidder der, altså David og Jane, og prøver at få en dialog med dem. Og i hvert fald er det outcome, det er, at det er noget lort, og at han ikke kommer ud.
Er det der, det går op for jer, hvor alvorligt det er, eller?
Altså, jeg har næsten lyst til at lige sige som Malte. Det har vi jo også set på film masser af gange, men at det i virkelighed, det, og det har vi hele tiden haft sådan, at vi var med i en eller anden surrealistisk film i hele det forløb derovre. Fordi det virkede simpelthen så ja, far out for, hvad man havde forestillet sig om, hvordan systemet skulle fungere. Og det var der i hvert fald angsten begyndte at sætte sig fuldstændig.
Og det var jeres første møde.
Ja, men det var...
Og så efterfølgende, så prøver I jo ligesom at hjælpe jeres søn på bedste vis. Indtil en ting er, at Jane er blevet sat på sagen, men der er på et tidspunkt, hvor I prøver... På det tidspunkt sidder han stadigvæk i detentionen.
Ja.
Det er et sted på Manhattan, der hedder The Tombs, altså gravkammeret, som også er kendt i New York. Du når også lige, Gitte, inden det næste retsmøde, der når du faktisk at få en lejlighed til at komme ind og besøge Malte. Uden Marianne, uden din ekskone Marianne, hvor du kommer ind og siger hej til ham. Prøv lige at beskrive det møde.
Ja, vi måtte kun komme ind, fordi vi havde en PC, der ikke kunne være i skabet. Så kommer jeg så igennem, så møder jeg en sød dame, der har været der før at besøge sin. Og så kommer han ud. Jeg bliver sat ved sådan, I ved, de der plastikbord, man har i haven. Og så sidder sådan nogle af dem, og så skal jeg sidde der, og så kommer han ud i fangedragt. Jeg tror, at den er lyseblå. Og så kommer han hen, og så rejser jeg mig op for at kramme ham. Og så krammer jeg ham, og så kigger han altid sådan væk, og så bare ligger sin tunge hånd. Og så siger jeg, nå, nu kan du da godt græde, så siger jeg, nej, her gælder det om at være stærk og ikke at vise svaghed.
Hvad er konsekvensen for sådan en som Malte, Jane, hvis folk ved, hvad han sidder fængslet for?
Ja, det er jo vold, og det endte jo med næsten at blive det, fordi at han blev truet, da han blev flyttet ud til Rikers Island, fordi at de amerikanske medier puttede ham på forsiden af avisen med et billede af hans næse på skulderen, hvor de skrev sexmonster, og da den avis så udkommer, han sad på Rikers Island, blev han truet med døden, og vi var nødt til at bede om at få ham flyttet i isolationsfængsling.
Under et af de første retsmøder, Gitte har også nævnt det, der finder I ud af, at I havde begge to beskrevet, at dommeren nærmest sidder bogstaveligt talt og sover. Og det er også der, du opdager, Jane, at sagen faktisk måske er langt mere alvorligt, end du først havde antaget. Altså, hvad er det, du erfarer under de her retsmøder?
Jamen, det var under retsmødet, men det var måden, at retsmødet skete på, fordi at som regel i New York, når du bliver tiltalt, så er der tale om vidner, der kommer ind i en grand jury. Og det vidne i Maltes sag skulle jo være Gigi. Men vi vidste...
Gigi er anmelderen.
Ja, altså...
kollegaen, som har anmeldt Malte.
Ja. Så Gigi, anmelderen, hans tidligere kollega på det tidspunkt, skulle have været personen, der kom ind i retten og vidnede mod ham for, at de kunne få en tiltale. Men som vi havde fundet ud af gennem vores privatdetektiver, lå hun i en pool i Grækenland og holdt ferie. Så hun var ikke i USA til at komme ind og vidne, så det var jo et stort problem for dem, så de i stedet for havde de, hvad de kalder en preliminary hearing, hvor de ikke gjorde andet end at putte os ind i en retssal foran den sovende dommer og spille hans tilståelse på video og høretelefoner. Og i de på det tidspunkt, hvad var det, 8-10 år, jeg havde arbejdet i Manhattan, havde jeg aldrig nogensinde haft en sag, der ikke var kørt igennem en grand jury med vidner. Så jeg vidste, der var jo noget galt her, og der var noget, at de rigtig vi efter ham. Altså, der var ikke nogen, der gav op.
Jane, du har sagt, at du selvfølgelig altid behandler dine klienter ens, men at der er et særligt pres, når det er, man ved, at ens klient rent faktisk er uskyldig. Altså, hvad er forskellen, og hvordan kommer det til udtryk for dig? Hvad er det, der er på spil?
Altså, da jeg først tog sagen, altså når vi tager en sag, så tænkte jeg, så alle skal have det bedste forsvar, jeg kan give dem, uanset om de er skyldige eller ej. Men da jeg så møder Malte for første gang i fængsel og snakker med ham, vidste jeg med det samme, at han ikke var skyldig, da vi talte det hele igennem. Og så bliver der jo den angst, at man som forsvarsadvokat, vi er jo også med i systemet, og vi skal ikke gøre noget for at gøre det mere sygt, end det er. Ikke, så der er jo et kæmpe pres på mig for at være sikker på, at jeg ikke på en eller anden måde begår fejl eller gør noget, der får en uskyldig person til at blive dømt. Så det gør en altså meget mere bange. Altså selvfølgelig vil jeg gøre det ordentligt for folk, der er skyldige, men når du sidder med en uskyldig klient, så er presset enormt. Jeg bliver tit spurgt af mennesker, hvordan kan du forsvare de her skyldige mennesker? Men altså, det er meget nemmere, end det er uskyldige.
Og hvordan mærker du det her pres i Maltes sag under hele det her forløb?
Altså, i begyndelsen er det ikke så slemt, men så når... Altså, jeg tror bare, det vil være en mere sag. Men jeg bliver så hurtigt meget tæt knyttet til Gitte og Malte, og så var jeg ikke vant til, at der stod medier over det hele. Så de danske medier var altså, for eksempel stod du på en parkeringsplads på Rikers Island lige pludselig, og Johannes Langkilde var på gaden en dag, hvor jeg kom ud af The Tombs, hvor du stod med ham, ikke? Altså, det var sådan rimelig overvældende at så skulle stå der og forklare, hvad der foregår, og passe på, at man ikke siger noget, man ikke skal til pressen. Og så der var i hvert fald mange søvnløse natter og sådan fysisk angst, hvor man sådan ikke rigtig kan trække vejret.
Og du havde jo faktisk allerede på det her tidspunkt netop ført en meget, meget stor sag i USA med en anden klient, hvor du kørte erstatningssagen. Du fik skaffet den største erstatning hjem i New Yorks historie. En ung fyr, som hedder Corey Wise, som også var blevet uskyldig dømt. Og du havde ikke med straffesagen at gøre, men du havde med erstatningssagen at gøre. Og derfor vidste du jo også, hvad der kunne ske. Og det vender vi lidt tilbage til, fordi at, jeg vil gerne have, at I kan prøve at beskrive den dag, hvor vi jo så faktisk mødes efterfølgende, men hvor I lykkedes med at komme ud og besøge Malte, fordi han er blevet flyttet til den her fangeø, der hedder Rikers Island, også kaldet Torturøen. Prøv lige at beskrive det besøg. Der sidder 15.000 fanger på den her fangeø ud for Manhattan. Hvad oplever I?
Jamen, det troede jeg heller ikke eksisterede i virkeligheden. I ene henter også klokken 7, der hvor vi lejede os ind. Og så kører vi derud, og så kommer vi ind på en parkeringsplads, og så kører der en bus derud. Den bus tager så kun mønter, som vi ikke har nogen af. Det er stress, fra man kommer afsted. Altså lige med det samme. Vi pisker rundt, vi løber frem og tilbage. Der er pigtråd over det hele. Altså, det er virkelig frygteligt sted. Virkelig, virkelig frygteligt. Og Jane, du har aldrig været den vej inden før, for du plejer at tage advokatvejen. Og så kommer vi ind, og så skal vi igennem det eneste, vi ikke skal, det er nærmest at tage bukserne og hoste, fordi ellers så bliver vi godt nok krydstjekket i, og vi står der og føler os enormt dumme, og alligevel kan vi ikke være lidt at grine, fordi hele situationen er simpelthen så grotesk.
Vi skulle hive BH'en ud og ryste den og åbne munden og stikke tungen ud. Og
det vi skulle aflevere, som vi havde med til ham, blandt andet hans briller. Og så kunne vi også der se, at alle dem, der stod i kø, havde aviser med.
Så når vi kunne se, at familiemedlemmer stod i kø og havde aviser med til dem på indersiden, så vidste jeg, at det var, hvis folk så den artikel med Malte på forsiden, så ville det være knivstik, han fik derinde.
Da I endelig kommer i fængslet, så kan I først ikke få øje på ham. Gitte, beskriv den situation.
Som jeg husker, det skal vi lige op ad nogle trapper. Så kommer vi ind i sådan noget, der ligner et gammelt kafeterie, hvor der sidder pårørende og indsatte overfor hinanden og taler i sådan nogle lange borde. Altså ja, ligesom en stor spisesal. Og der kan vi bare ikke se ham. Og så kigger vi så ned, og så sidder han nede i hjørnet i sådan et bur, ligesom i Hannibal the Cannibal-bur, med en vagt udenfor. Og der går vi så ned, og der er han også i fangedragt. Og så kommer vi ind, og der bliver vi låst ind og låst inde. Og så vil vi jo lige kramme ham og noget, så kommer fangen og siger, ingen berøringer.
Altså, I må ikke kramme jeres egen søn?
Nej, vi sidder i bur. Det er reelt et bur. Det er ikke engang med trammer. Det er forfærdeligt. Da vi kommer hen til buret, så sidder han på stolen fuldstændig sådan forberedt. Og så siger til Jan, nu har de fået ham.
Og hvad mener du med det?
Jeg mener, at han enten har fået tisk, eller er blevet voldtaget i badet, eller noget af alt det, man igen har set på film. Men samtidig har man fundet ud af, at det, der foregår på film, faktisk også er det, der foregår i virkeligheden. Undervejs er det en erfaring, vi har gjort. Og så går jeg nemlig hen til ham, og så siger jeg det. Er der nogen, der har gjort der noget? Så siger jeg nej. Og så tænker jeg, heldigvis. Og så har han selv bedt om at komme i isolation. Fordi han er blevet truet på livet, og de har sagt, vi ved, hvad du har gjort, og vi skal nok få fat på dig. Og så har de vist sådan et, var det barberblad eller noget? Så han var i isolation, så han skulle ud og tage noget mad, så skulle han ind igen, før de andre blev lukket ud.
Jane, du har tidligere besøgt klienter på Rikers Island. Hvad er det, du faktisk erfarer, da du besøger Malte? Du har jo hørt om det her.
Ja, det første, jeg tænker, når vi... Der var mange sammenligninger med Malte og Corey Wise og Central Park-sagen, fordi det var jo begge to falske tilståelsesager. Og jeg havde jo arbejdet i 7 år, tror jeg, på Central Park-sagen, Corey Wise-sagen, inden jeg mødte Malte. Og jeg husker tilbage på Corys mor og Corys forklaringer om, hvordan deres familiebesøg var på Rikers Island. Og Corey sagde altid til mig, at vi satte i bur over i hjørnet, og jeg tænkte, altså, de må huske forkert, fordi det lyder jo helt underligt, at i besøgsrummet skal de sætte i bur over i hjørnet. Men da jeg så går ind, og vi i besøgsrummet, og Malte sidder i buret over i hjørnet, så tænker jeg altså, wow, det var jo så rigtigt nok. Ikke? Og det var, nu er vi i 14, og det var i 89.
Så det var sket 25 år tidligere.
Og jeg tror, det gjorde sig fra starten, at jeg havde hele tiden de der tanker i hovedet, fordi at Gitte blev ved med at sige til mig, at det er jo et ordentligt system, og han har jo ikke gjort noget, og det blev, kan jeg huske, du sagde så tit til mig, at han har jo ikke gjort noget, og jeg blev ved med at sige, jamen jeg ved det godt, men her der har folk, der ikke har gjort noget, det er lige meget, om man ikke har gjort noget. Det kan du sige til mig 1000 gange, men ja, det betyder ikke noget, desværre. Ikke? Fordi folk, der ikke har gjort noget, ender op i fængsel i USA. Altså, vi var virkelig et team, hvor vi alle sammen havde forskellige roller, og David havde en rolle, og jeg havde en rolle. Men altså, vi kæmpede jo alle sammen en kamp sammen, tror jeg, og det gjorde en kæmpe forskel.
I modsætning til nogle af dine andre sager, så var den til gengæld ikke så langvarig.
Corys sag var næsten 1 år 10, så ja, altså, den var ikke så langvarig, men den lever i mig nu.
Vi kommer til at skulle tale meget mere om den her sag, og det gør vi i næste episode, hvor vi skal zoome ind på nogle af de her meget omfattende konsekvenser, som hele sagsforløbet og ikke mindst efterspillet fik for Malte, og ikke mindst for dig og familien, Gitte, og selvfølgelig også for dig, Jane. Men for nu, så mange tak til jer begge to, fordi I var med her i dag. Musik var af potmusik.dk. Klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Thea Pedersen. Tak fordi du lyttede med.
Er du klar til at drømme? Forestil dig en elbil med lang rækkevidde, lynhurtig opladning, 7 års garanti og vildt meget udstyr. Det er XPeng G6, du drømmer om. Lyder det godt? Den kan blive din fra under 300.000. Besøg xpeng.dk og oplev G6 til en drømmepris, du ikke behøver at sove på.